13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravljam vas Melihe Pravdić, a naš današnji gost, gost Kluba 2 je dr. Igor Perišić. Govorimo o njegovoj najnovijoj knjizi Ženski portreti, izdanje Instituta za književnost i umetnost. Igore, dobar dan.
Dobar dan, Meliha.
Vi ste uradili jedan veoma zahtevan posao, reč je o književno-teorijskom i kritičkom pristupu temama o kojima govorite. A evo ja ću u najkraćem reći šta je tema, šta je predmet vašeg razmatranja u ovoj knjizi. Ovo je vaša peta knjiga, je li tako?
Tako je.
Ženski portreti, i ako bismo evo krenuli sa tom književno-istorijskom panoramom, rekli bismo da ste vi obradili jedan period srpske ženske književne teorije i kritike i da je reč o autorkama rođenim u periodu 1961-1970. Dakle, onoj generaciji koja je obeležena odlučnijim uplivom feminističke teorije u proučavanju književnosti. To je nekako vaš stav koji, pa neću reći, svake rečenice proizilazi, ali kada opisujete Biljanu Dojčinović, odnosno njeno delo, Dubravku Đurić, Tatjanu Rosić, Vladislavu Gordić Petković, Aleksandru Mančić i Jasminu Ahmetagić, dobija se utisak da je zaista ovo ključna tema koja vas možda i najviše interesuje. Feministička kritika.
Pa tako je. A na početku možda samo da se izvinim zato što sam došao ovde malo prehlađen ili pod blagim virusom, tako da sam možda na putu do studija izgubio dobar glas, ali sam ga možda i dobio. Možda sam i dobio na muževnosti svog glasa, tako da će se možda i stav prema prikazanim predmetnostima u knjizi u nekoliko promeniti ovih nekoliko dana dok sam bolestan i dok sam muževnijeg glasa. Ali moj glas je, kako si ti lepo primetila,
to je u pristupu, ali u onome što je napisano, napisano.
U onome što je napisano, trudio sam se da bude takav kakav jeste, kako si ti lepo opisala, i da bude, da ne bude baš tako strogo feministički, pošto sam ja, naravno, iako sam u međuvremenu dobijam i gubim na muževnosti, ipak muškarac, i iz te perspektive je teško se baviti feminizmom, ali sa druge strane, kako bi rekla Svetlana Slapšak, nužna potreba feministkinja je zapravo, najnužniji su feministi, odnosno muškarci koji će se baviti ženama, ženskom istorijom književnosti i tako dalje. Tako da sam ja ovde nastojao da održim tu ravnotežu glasa koji će biti i feministički, dakle iz ove muške feminističke, odnosno kao muški feminista, i sa druge strane da kombinujem to sa tradicionalnim književno-teorijskim znanjima, odnosno sa klasičnim pisanjem književne historiografije, onako kako je to radio Predrag Palavestar. Dakle, ovde imamo i red muzike i red sporta, odnosno imamo jedno drugo, imamo i feminizam i tradiciju,
i kao što se to kaže, pristup, da.
Da, kao što se to i kaže u naslovu baš ogleda o Biljani Dojčinović, feminizam i književna tradicija.
Da, a vaš pristup je imanentan, je li tako? Ja sam taj utisak dobila. Vi kad analizujete ono što su one napisale, vi zaista idete u samu strukturu toga o čemu govorite. Nisam dobila utisak da uzimate van književne elemente.
Pa svakako hvala vam ako ste to tako doživjeli, pošto sam se trudio da, iako jeste sa jedne strane knjiga aktivistička, odnosno hoće da ima taj feministički pristup u kome je upisana ta angažovanost, ali angažovanost sama po sebi ne znači ništa ako nije duboko opravdana samim predmetom, odnosno analizom koja će se spustiti u dubinu predmeta, koja će pokazati šta se u njemu nalazi i da li on zaslužuje da se nađe u ovoj jednoj knjizi koja ipak ima i na neki način antologijske pretenzije. Tako da hvala vam na tome da ste to pročitali i imanentistički.
Da, ovo je u stvari cvetnik ženskih portreta, antologija ili cvetnik, je li tako? Tako se ranije govorilo.
Sve same lepe reči jedna za drugom, ne znam šta, dok čega ćemo na kraju stići, ali hvala vam i na tome, cvetnik.
Da. Evo, u samom uvodniku vaše knjige vi kažete da ste u stvari hteli da ispunite zahtevnost četiriju kriterijuma. Diskurzivna ženskost, teorijska utemeljenost, misaona provokativnost, spisateljska veština. Da li su svi delovi podjednako udovoljili ovoj zahtevnosti? Delovi knjige, odnosno da li su predmeti vašeg interesovanja, kako ste ih već obrađivali, svi mogli da se udenu u ovaj opšti kriterijum? Kad krenemo recimo od analize dela Biljane Dojčinović, pa evo Dubravke Đurić, Tatjane Rosić, pominjem ponovo njihova imena da bismo lakše pratili emisiju, Vladislave Gordić-Petković, Aleksandre Mančić i Jasmine Ahmetaljić. S tim što na samom kraju, na neki 40-ak strana, vi analizujete i književno-teorijsko delo i 20-ak naših također istaknutih književnih teoretičarki i kritičarki. I čini mi se dajete prednost onima koje potiču iz škole opšte književnosti.
Ja sam sada imam ovde dva pitanja. Na prvo pitanje, vaše odgovor bi bio poput onog iz vica kada narkoman na majčino pitanje da li se drogira odgovara u neku ruku da, u neku ruku ne. Tako da su ta četiri kriterijuma naravno nisu mogla da važe za sve kritičarke i teoretičarke i pažljivi čitalac u koje svakako ili čitateljka u koje svakako spadate vi, sada sam se uverio, otkriće da bar jedan od tih kriterijuma nije mogao da važi. Ja to nisam hteo naravno da otkrivam u samom tekstu, nego sam ostavio čitaocima i čitateljkama da otkriju gde šta fali. Ali recimo, pošto smo od prva dva kriterijuma već progovorili, poslednja dva, to je misaona provokativnost i spisateljska veština, su kod mene možda bili i odlučujući da ovde pri izboru ko će biti posebno obrađen, ko neće, zato što i sami znate da u svom književno-teorijskom i kulturnom delovanju insistiram na tom spoju i nauke i umetnosti, dakle da sam negde na granici između književnosti, između proučavanja književnosti i same književnosti, odnosno da sebe doživljavam kao nekom vrstom eseiste koji će da interdisciplinarno udruži određene humanističke oblasti i da sa takve pozicije penetrantnije nastupa u savremenoj srpskoj kulturi, što mi se čini, neskromno ću reći, da i uspevam. Tako sam i ovde izdvojio one kritičarke koje isto to pokušavaju i po mom mišljenju uspevaju, koje su uspele da steknu tu kulturološku penetrativnost, misaonu provokativnost da prezentuju u javnosti i da to spisateljski vešto uobliče. A drugo pitanje, to što je za to poslednje poglavlje, evo da slušalci bolje prate emisiju, u poslednjem poglavlju sam onda ostavio još 20 kritičarki i teoretičarki koje opet nisu sad u nekom esencijalističkom ili u strogo objektivističkom smislu određene ili antologijskom kao bolje ili gore, nego kao one koje su zapravo u neku ruku, sad ću potrebiti možda kolokvijalne izraze, plašljivije ili akademskije nastupale u svojim oblastima, odnosno koje se nisu usuđivale tako da naprave neke gestove koji će biti prepoznati u našoj kulturi bez obzira na svu svoju naučnu akribiju, utemeljenost u svojim primarnim akademskim disciplinama.
Nedostaje malo urnebesnosti vi posjedujete.
Nedostaje to što vi posjedujete i u ovoj emisiji, pogotovo hoću da istaknem u sporovima u kulturi, tako da je to ta vrsta diskursa koja mene pre svega provocira i to i polemika i zauzimanje sobstvenog stava, bez obzira da li to bilo toliko misaono dorađeno, ali u tom smislu da zapravo jedna kultura živi ako je dinamična iznutra, ako imamo sukobe i ako pokrećemo ideološka pitanja na kojima se savremeni svet temelji, a ne da kulturu shvatamo kao u pesmeći razbole se lisica, suši se ko grana, dakle nećemo da se osušimo kao grane, pri čemu sam ja na dobrom putu ovih nekoliko nedelja da se osušim, ali živnućemo kao što preko i vaših emisija i preko daljih knjiga i
u pisanja kulture. Čajeve i C vitamin.
Svakako.
Sve će proći. Da, da, predahnemo na čas, pa ćemo nastaviti naš razgovor i sada ćemo se baviti vašim autorkama. Knjiga Ženski portreti Igora Perišića, izdavač Institut za književnost i umetnost. I još jednu ću pohvalu izreći, nije previše,
može.
Se uradi nešto
rakija, šampanjac, može.
veoma detaljno, da upravo zbog toga što je ovo prikaz knjiga naših teoretičarki i kritičarki, neko bi pomislio da knjiga može malo biti dosadna, međutim nije, vrlo je uzbudljiva. Pogotovo ovi posljednji delovi kada vi ste malo i upitni u nekim situacijama kada tumačite pojedine doprinose u našoj književnoj teoriji i kritici. Naš gost je doktor Igor Perišić i govorimo o njegovoj knjizi, najnovijoj knjizi Ženski portreti, izdavač Institut za književnost i umetnost. Igor je ponekad blagonaklon prema svojim kritičarkama i svestan u isto vrijeme društveno korisnih doprinosa koje one svojim delom daju. Međutim, ponekad je veoma kritički nastrojen prema pojedinim kritičarkama, ja neću da otkrivam sve. Nije ni svrha u ove emisije da se sve otkrije do kraja, treba i pročitati nešto. Ali da krenemo od Biljane Dojčinović. Kakva je uloga roda u vrednosnoj proceni dela? Šta kaže Biljana Dojčinović? Da li ona smatra da postoji razlika između feminističke i ginokritike?
Pa mada su to delovi istog korpusa rodnih teorija, ali na početku, u stvari pre jedno 20...
Ima finese.
U stvari u pitanju su sindrom malih razlika, pogotovo pre 25 ili 30 godina kad je Biljana Dojčinović počinjala da se bavi feminističkom kritikom i kada je bavila tu prvu pionirsku knjigu u našoj kulturi Rod i proučavanje književnosti koju su pisale žene, to je bilo 93. godine, znači pre 24 godine, onda jesu bili u neku ruku različiti i Biljana Dojčinović se opredelila za manje borbenu varijantu feminističke kritike, a to je ginokritika koja prosto označava proučavanje književnosti koju su pisale žene i formiranje kanona, odnosno tradicije ženskih spisatelja, odnosno spisateljki, to jest pokušaj prevrednovanja i uključivanja tih zanemarenih spisateljski u književni kanon. Dočim bi francuska varijanta feminizma ili to insistiranje na terminu žensko pismo značilo u nekoliko fluidnije shvatanje pojma ženske književnosti koja se temelji na tome da je zapravo žensko pismo ono koje razlaže tradicionalne postavke o sistemima naracije, pa čak i o suštini naracije kao takve, jer čine da ona ne bude linearna niti da se može na neki način čak i racionalno protumačiti, nego se razlaže u raznim smislovima, pa tako onda i muški autori mogu biti reprezenti ženskog pisma, recimo francuski novi roman Alain Robbe Grier ili, ne znam, Beckett u svojim romanima, i tako isto bi se mogli posmatrati. Ili kod nas, recimo, Slobodan Tišma, koga ne možete, sad kolokvijalno opet da kažem, da uhvatite ni za glavu ni za rep, on bi bio isto reprezent ženskog pisma, jer tako kao što bi rekao moj bivši šef i prijatelj Milan Radulović, on tako uzme lepo pa nacepka drva i složi ih i dobijemo jednu gomilu drva. Sad šta ta gomila znači, to ne možemo da opišemo, nego je to naprosto, čovjek ume lepo da slože. Sad to je neka, eto, opet tradicionalistička definicija ženskog pisma.
Osim što ćemo se danas baviti suštinom, dakle tumačenjem pristupa pomenutih kritičarki, ja bih voljela da izdvojite i najvažnije knjige koje su vama bile zanimljive iz njihovog opusa, a koje ste analizirali. Šta bi išlo uz Biljanu Dojčinović? Da li njena interesovanja za Johna Updike, možda najviše, njena monografija?
Pa ne, mislim da je najznačajnija njena knjiga, da su najznačajniji ova prva zapravo, koja je bila pionirska, a knjiga o Johnu Updike-u i o Virginia Woolf su prilično mainstream, pogotovo knjiga o Johnu Updike-u koja je zapravo prerađena doktorska disertacija i u kojoj nema nekih metodoloških niti teorijskih novina, što ne znači da je u pitanju loša knjiga, nego prosto je jedna klasična, možda i starinski napisana biografija, tako da osim te prve i njene knjige, naročito ova Gender Rings, koja je napisana na engleskom jeziku i u kojoj se igra diskursom ženskog pisma ili feminističkih teorija, gde pokazuje, i pogotovo na engleskom jeziku, što je u našoj kulturi prilično retko, kako je već posle njene prve knjige, posle 15 godina, uspela da pokaže kako je feministički diskurs ušao u možda i u mainstream i kako ona može da ga upotrebljava kao deo već tradicije, kako se igra njime i kako opuštenije, ne više tako revolucionarno, nego na jedan igrivi, duhovit način analizira odabrana dela u ključu feminističkih teorija.
Da, kada je reč o Dubravki Đurić, kom pristupu Đurićeva pribegava?
Đurićeva, ja sam je tu odredio kao teoretičarku koja najviše insistira na feminističkom aktivizmu, mada Sada je to relativno, mogli bismo tu da odmeravamo koliko je ko doprineo konkretno u aktivizmu, jer su tu i Biljana Dojčinović pre svega i Tatjana Rosić i Vladislav Gordić Petković, isto se mogu okarakterisati kao feministkinje u akciji, ali Dubravka Đurić se eksplicitno definiše i na koricama svojih knjiga i u samim knjigama insistira na tome da je koliko bitna teorijska teorija kao takva, toliko da je bitna i akcija, odnosno primjena takvih teorijskih zaključaka u praksi, što je ona iskazala vođenjem i pesničkih radionica, ženskih autorki, formiranjem jedne generacije ili više generacija pesnikinja, pa zatim i otvoreno govoreći o tome što je prva počela, recimo evo sada imamo premijerku takve rodne orijentacije, Dubravka Đurić je pre 25 godina ili 30 čak počela otvoreno da govori o lezbejskoj poeziji, o tome ta autorka zastupa lezbejske stavove.
Govori o delu Aide Begić ili nekako.
Aide Bagić, to je zagrebačka pesnikinja, tako da, eto i u tom smislu je anticipatorka današnje zvanične državne politike. Tu možda se otkriva jedan paradoks, ali produktivan paradoks, jer koliko god feministička teorija insistirala na sopstvenoj subverzivnosti, ona kao i bilo koja druga misleona disciplina zapravo hoće da se uspostavi kao zvanična. Evo, prisustvujemo malo po malo tome da jeste taj diskurs i ne samo u politici, u našem društvu. Sada se i gej parade održavaju bez problema, što isto može da se podvede pod feminističke aktivističke pristupe, ali sa druge strane i na univerzitetima, izuzimajući Beogradski filološki fakultet, naročito katedru za srpsku književnost i jezik, koja je u tom smislu tradicionalistička i još ne pripušta u sebe feminističke pristupe. Sve ostalo jeste skoro već nedominantno, ali obeleženo odlučujućim uplivom feminizma. I tako ja dok sam tražio autorke koje ću još da uključim u ove portrete, pogotovo na katedrama za romanistiku, anglistiku, tu skoro ne možeš naći muško, to sve žene preuzele, tako da
da. A šta je obsesivno,
je uspela misija ta aktivistička.
Šta je obsesivno u pristupima Tatjane Rosić? Ona nas nekako uznemiri uvek, ali u pozitivnom smislu. Onim o čemu govori, njen nastup je vrlo teatralan. Ne možete ostati ravnodušni kad slušate Tatjanu Rosić.
Pa biće mi drago ako ona sada ovo sluša, mada i ona pod nekim virusom, sada otkrivam privatne činjenice, ali ja sam insistirao da ovde blago uvedem i neke privatne činjenice iz naših života, odnosa iz mojih odnosa prema portretisanim kritičarkama. Dakle, Tanja naravno nikog ne ostavlja ravnodušnim, što je jedan od marketinških slogana, ali u ovom smislu ona je i subverzivna, što je možda i drugo ime za ovu teatralnost, kako ste vi nazvali, ali ona insistira na performativnom aspektu svojih i tekstova i svojih izvođenja, dakle na tom javnom nastupu koji ima vrlo dobar, ali ona je najzanimljivija po tome što je i u okviru tog deklarativno subverzivnog feminističkog pisma ona i tu neka vrsta crne ovce, odnosno suprotstavlja se dominantnom feminističkom interesovanju za žene i ženske probleme, nego se ona bavi muškarcima i potisnutim maskulinitetima u okviru feminističkih teorija. Dakle, to je taj veoma lepi subverzivni moment da Tatjanu Rosić zapravo u okviru feminizma interesuju muškarci. I to se naravno, ko pročita taj ogled, videće na koji način. To su pre svega muškarci sa ranjenim maskulinitetom koji je posledica da li tranzicije ratova ili drugih socijalnih činilaca koje određuje pojam habitusa Pierre Bourdieu, koje ona vrlo kreativno primenjuje, i da li ovi rodno pomereni maskuliniteti, odnosno transvestiti i transrodne osobe o kojima ona dirljivo i upečatljivo piše, pogotovo u svojoj poslednjoj knjizi Antiutopije tela.
Da, a kada govorimo o Vladislavi Gordić Petković, prva asocijacija, bar meni, ide da se ona bavi poetikom kratke priče i da je to u stvari dominantna tema u njenom opisu.
Pa jeste, ona je počela tako prilično klasično baveći se poetikom kratke priče, pa onda i Hemingwayom, pa i njegovim kratkim pričama, ali je vremenom i ona posle izrasla u jednu feminističku ili preciznije rečeno kod nje je bolje reći postfeminističku teoretičarku, pogotovo pošto se ona bavi tim temama koje nisu opet kao i kod Tatjane Rosić. Ako uzmemo eto neku podelu, Biljana Dojčinović i Dubravka Đurić bi se mogle shvatiti u tom nesubverzivnom smislu kao feminističke kritičarke, dočim Tatjana Rosić i Vladislava Gordić već imaju prostora da se poigravaju tim diskursima, da Tatjana Rosić transformiše to proučavanje u smislu teorije maskuliniteta, da Vladislava Gordić može da govori i o tome, o postfeminizmu kao blagom razoružanju posle gromopucatelnih feminističkih teorijskih objava, gde ona na jednom mestu govori da je postfeminiskinja zapravo u jednom smislu teorijska Samantha Jones, junakinja serije Seks i grad, koja skida svoje štreberske naučare, što bi bila karakteristika.
I stavlja sočiva.
I stavlja sočiva i kreće u grad svojim seksi izgledom, žari i pali, da osvaja muškarce, da se bavi i seksom u praksi, a ne samo seksualnim odnosima u teoriji. Oslobođena žena koja u praksi primenjuje feministička shvatanja, zapravo onda na jedan drugačiji način, kao što Samantha Jones u seriji Seks i grad, ako ste pažljivo posmatrali, možda i postoji parodija žene, jer zapravo je ona muškarac u svojoj toj težnji ka osvajanju što više muškaraca. To je jedan Don Juan kompleks koji ona samo pervertuje u tom obliku, tako da i u tom smislu postfeminizam ima te protivrečnosti, ali u svakom slučaju je zanimljivo da smo došli do toga da možemo da govorimo o tome, a Vladislava može da govori i o tome i o raznim drugim temama na jedan književno lucidan način. Njene rečenice su toliko nekad precizno duhovite da je zapanjujuće kako to u naučnim ili eseističkim radovima postoji, tako da bih i nju i Tatjanu Rosić i uz Aleksandru Mančić izdvojio kao najbolje zapravo srpske spisateljke u okviru ove knjige i možda bi, pošto treba i tu razliku dekonstruisati, njih tri mogle se posmatrati i kao srpske književnice koje samo nastupaju u drugim žanrovima.
Da li je reč o teoretičarki ili spisateljici teorije kada je reč o Aleksandri Mančić?
Da, to smo sada dotakli to pitanje, pošto je Aleksandra Mančić veoma vešta u pisanju svojih tekstova koji nastaju na granici zanimljivo postavljenih žanrova, što joj omogućuje zapravo da iznađe taj prostor slobode da zapravo piše ono što hoće, jer je dugo vremena traduktologija, za koju ja nisam znao šta znači, pretpostavljam vaši slušalci, velika većina da ne zna šta znači, bila zanemarena, to je teorija prevođena i ona je počela da nastupa u toj teorijskoj oblasti da bi počela kasnije da se bavi odnosom filozofije i liberalno shvaćene teologije, pa zatim i reinterpretacijom raznih mističkih diskursa, što je toliko retka zanimacija u srpskoj kulturi, i ona je na taj način otvorila jedan novi žanr koji sam ja nazvao aleksandrinističkim žanrom, žanrom koji nastaje na tradiciji teorije i proze Umberta Eka, tako da bismo Aleksandru Mančić mogli nazvati srpskim Umbertom Ekom i u smislu i nauke i umetnosti.
To je fina atribucija. A kad smo već spomenuli Aleksandru Mančić, reći ćemo da je ona dobitnica naše nagrade Radio Beograda 2 Nikola Milošević, ali i Jasmina Ahmetagić, također dobitnica naše nagrade Nikola Milošević. I eto, vi ste stvarno imali izuzetan kriterijum, vi ste sa takvim jednim osjećanjem koga treba uvrstiti, uvrstili i Mančićevu i Ahmetagićevu.
Posljednja dobitnica, Jelena Pilipović, također ću o njoj nekako napisati, tako da je
da,
to jedna
ali nisam sigurna da ćemo imati sad dovoljno vremena za analizu onog čime se ona bavi. Sa katedre za svetsku književnost. Koliko se Jasmina u stvari bori protiv ideološkog u književnosti i šta njena knjiga Pripovedač i priča donosi? Dobila sam utisak da se vi nekako na tim stranicama najviše borite ili suprotstavljate Jasmininim stavovima, odnosno nekoj vrsti transformisanog pogleda u situacijama nekih eto, pri tumačenju nekih pojava kojima se ona bavi.
Da, dobar vam je utisak i mislim, nego sam siguran da sam bio tu najkritički prema autorki u tom tradicionalnom smislu govoreći, ali sa druge strane, jedan od recenzenata knjige...
Pozvali ste je na dvoboj?
Pa i nisam, pošto zapravo ja nju izuzetno cenim, ali sam tu opet igrajući se možda diskursima i pokušao da napravim jedan portret koji će biti polemički, to jeste, pozivajući, ali opet na dvoboj sa simpatijama koji se odvija, recimo, uz čaj u bivšem Šumatovcu ili ne znam gde već, gde ćemo mi...
Izabraćete mesto.
Izabraćemo vreme, mesto. U oružje sam već izabrao, to je čaj ko može da popije više, pošto ja sam prestao sa alkoholom, tako da sad se takmičim samo u ispijanju čajeva, tako da Jasmina uz čaj i Prustove Madlene može da i veoma je zahvalna sagovornica u tom smislu što čovjek prosto na nekim mestima se iznervira toliko onim što ona piše, a na drugim mestima se oduševi. Ona je, ne znam kako su i recenzenti primetili, da je možda i to najzanimljiviji portret za širu čitalačku publiku, pošto je tako i pozitivan i negativan, ima tih polemičkih prazaša i
oštrih
kvalifikacija.
Ona utiče na, da naša književna scena bude
ustala. E da, pa baš u tom smislu utiče da ne bude dosadno i ne znam, i ovako privatno i po književnim večerima i naučnim skupovima kad se susrećemo, ona uvek ima nešto da primeti, da dobaci, da postavi pitanje, da pusti neku provokaciju, tako da je njeno kritičko pismo u svakom slučaju provokativno. E sada to, ne znam da li ćemo da pravimo pauzu ili...
Pa trebalo bi.
E pa dobro, pa možemo da...
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Oprosti što ti stvaram ja, a moram istinu ti reći, da više ne volim te sad i da je kraj naše sreći. Ja imam samo želje dve, da budem voljena. Prošlo sve, ne tuguj za mnom, ja te molim, znaj da je varka, da se samo jednom ljubi, jer kad razum se gubi, prava ljubav je ta. Na kraju primi pesmu tu, umesto nežnosti reči, umesto moje ljubavi, oprosti mi i oprosti.
Naš gost Igor Perišić sa svojim ženskim portretima. I čuli ste kome on poklanja pažnju. Mislim da do kraja emisije nećemo imati vremena sve da pobrojimo, ali eto, neka ostane našim čitaocima mogućnost da nabave knjigu. Kako ide u distribuciju knjiga teorijskog sadržaja?
Pa distribucija ima kod nas u Institutu za književnost i umetnost Kralja Milana 2, dvorišna zgrada, drugi sprat, ili Book Bridge, a sad ne znam, to su knjižar Aleksandar Belić i...
Malo pomažemo ovoj vrsti literature. Ipak, nije to beletristika. U svim knjižarama imamo beletristiku.
Da, nema,
ovo je samo na određenim mestima.
Ne znam ja još uvek tačno.
Igore, rekli smo da vi spajate u stvari modernitet i tradiciju u svojim pristupima i verovatno i mislite, dakle, da je to. I rekli ste da su ti pristupi najbolji kada su udruženi sa klasičnim književnim tumačenjima. A da li je ova knjiga, šta mislite, evo kad biste vi sad se odmakli od napisanog i sami sebe analizirali, da li je ona malo pomalo pisana u ključu Nikole Miloševića? Imamo tu i psihologiju i stvaralaštvo i ideologiju, na jedan vrlo delikatan način se to sve prožima.
Kao što sam malo pre pokušao...
Da li je to malo nasljeđeno kroz studiranje, kroz...
Odgovoriti, kao što sam malo pre pokušao da izreknem komplimente za vašu nagradu Nikola Milošević, koja je jedna od nagrada u Srbiji koja nije ni u jednom trenutku poljuljala svoj ugled. Tako bih posredno odgovaram, jer ako je to tako kao što ste vi rekli, to je za mene veliki kompliment i onda ne mogu da se složim ni da se ne složim, nego mi las kako ste vi to
oseti se malo
primetili da je
taj,
tako.
Taj neki, kako da vam kažem, kad žena dobro nekim, koja ima neki lep parfem na sebi prođe, pa osetite nešto i od njene ženstvenosti u tom momentu, eto tako deluje to Miloševićevsko u vašoj knjizi.
A pa to isto mogu da vam odgovorim, da sam ja imao takav utisak kad sam počeo, ne takav utisak, nego nešto slično, ne sad parfem, ali kad sam sretao Nikolu Miloševića po hodnicima, ja sam na prvoj godini slušao njegovo predavanje i tada nisam imao ono snage, hrabrosti da mu se obratim direktno, nego sam samo tako uživao da on prođe pored mene i da ono pomislim, evo kako pametan čovek hoda ovim fakultetom i ja slušam njegova predavanja. To je to neka transpozicija tom zanesenošću, pa ženskim parfemom, ovo je neka zanesenost duhovnim nasleđem. Tako, ako je nešto od tog duha ušlo u mene, ono, mislim, dobro došlo.
Da. Kako vi tamo u Institutu za književnost i umetnost? Je li vam dobro tamo?
Ima se, može se. Super živimo. Plate 2000 evra. Putujemo po svetu, nauka cveta. Ne, bez šale rečeno, nije baš sjajna situacija, ne znam, ono, verovatno ćete vi imati emisije posvećene.
Ovo ste vi u stvari malo svoje želje.
Pa da, to su naše želje, ali nikako da se usvoji taj novi projekatski ciklus i treba da se pređe na novi sistem finansiranja nauke, a to kasni, znate da je poništen onaj prethodni konkurs koji je prethodni ministar Srđan Verbić bio pripremio, tako da smo mi sad u nekom vakumu, ali da ne pričam o tim stvarima koje se baš i ne razumem, pošto je to stvar institutske politike za koju su drugi zaduženi da pričaju. A što se tiče same nauke, iako je to u institucionalnom smislu, postoji neki zastoj, mi se i dalje bavimo onim čime smo počeli da se bavimo, pišemo knjige, objavljujemo naučne radove, organizujemo konferencije, tako da ja organizujem te tribine sredom u podne na Institutu za književnost, imali se
jesu li posjećene?
Da, pa budu posjećene, bude neka, zavisi od teme, i do 40-50 ljudi, tako da ja se trudim i sa svojim blagim marketinškim veštinama da privučem publiku i sa malo drugačijim pristupom nauci, odnosno da, što je isto deo strategije, ne radim ja ništa što bi bilo kontra onome za šta se i samo ministarstvo zalaže, a to je popularizacija nauke drugim pristupima, popularnim, da ne bude to nešto starostavnim jezikom, da se govori o nekim tamo nedostupnim stvarima, nego da čak i komičkim načinom vođenja tribina ili možda i nekim ponekad i stand-up pristupom, ono, privučemo mlade ljude da se bave naukom i
jeste li vi malo od svega toga naučili u Americi? Jeste li vi bili u Americi, jeste? Tamo ste se usavršavali? Ili negde na, u nekoj...
Ne, u Engleskoj.
U Engleskoj, dva u Engleskoj meseca. Si bio.
Da, ali više preko kulture, a tamo ne neposredno, tako da ako ste htjeli to da pitate, nisam posjećivao te niti sam bio na Broadwayu, niti posjećivao stand-up barove, niti to na što ste vi ciljali, tako da, a opet to sa druge strane doživljam kao neki kompliment, ako već nije to tako promotreno, a ume da se primenjuje, onda to dolazi od nekud što bi se možda moglo nazvati jednom rečju nepristojnom za ovo vreme, koju neću ni upotrebiti, a koja počinje na T.
Da, hoćete li još nešto da nam kažete? Evo, vreme izmiče. Imamo još minut. Malo znate šta je minut na radiju.
Pa minut na radiju je vrlo kratko. Hoću da kažem da je ovo jedna u nizu knjiga koja će se baviti verovatno istorijom srpske književne kritike. Prethodna knjiga je Kritika i metakritika, tako da je ovo deo, nadam se, jednog većeg
Umenuli
projekta. Umenuli
ste Predraga Palavestru.
Da, pa nadam se da ću opet u budućnosti možda napisati jednu sintetičku studiju koja će možda se baviti samo ženama i biti, zvati se Istorija srpske ženske književne kritike, koja bi obuhvatila, znači, sve žene koje su pisale u srpskoj književnosti i kulturi, ili će biti neka dopuna ili istorija srpske književne kritike, što možda i planiram da uradim od 91. pa recimo do 2040. ako budem živ do tada, s obzirom da je Palavestra se zaustavio otprilike 91. kada su počeli ratovi, raspad Jugoslave, i to je, i ovo bi zapravo bila originalna istorija srpske, od kad je Srbija faktički postala samostalna država od 91. pa nadalje, tako da je to,
to bi bili planova. Značajni doprinosi za teoriju književnosti. Hvala vam na gostovanju. Naš gost bio Igor Perišić, doktor Igor Perišić. Govorili smo o ženskim portretima, izdavač Institut za književnost i umetnost, a današnju emisiju su realizovali tonski Vesna Tošović, muzički urednik je Marija Vitas, organizator Rado Čorović, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
Neka ti pokažu zvezde put, one ga znaju. Nek te vetrovi nose novom maju. Tražiš puteve ljubavi, sa mnom sad naći ćeš njih. Zvezde put, one ga znaju. Nek te vetrovi